ako dva biela goluba.
U večerašnjoj emisiji Kod dva bela goluba predstavljamo vam monografiju Pozorišno delo Milana Grola, doktora Zorana T. Jovanovića u izdanju Matice Srpske iz Novog Sada. Ovo delo je pokušaj osvetljavanja ličnosti ovog dramaturga, upravnika Narodnog pozorišta u Beogradu, reditelja, prevodioca i kritičara.
Ja sam ono što sam od rođenja i što ću ostati do smrti.
Reči su Milana Grola, kojima je autor Zoran T. Jovanović ne bez razloga započeo svoju studioznu monografiju Pozorišno delo Milana Grola. 20 godina bilo je potrebno doktoru Zoranu T. Jovanoviću da upozna ličnost Milana Grola i njegovo raznovrsno delo, jer je njegov književni, pozorišni i politički rad dugo bio skrajnut od očiju javnosti i skoro potpuno zaboravljen. Zašto?
Teško je pronaći celovit odgovor, kaže autor knjige. Možda je pravi razlog duboko zapreten u nerazumljivim i paradoksalnim tokovima našeg kulturnog razvitka, u našoj duhovnoj inertnosti, u poslovičnom nepoštovanju prethodnika kulturnog razvoja. Možda u svemu tome i u još po nečemu.
Vreme Milana Grola, u kome on bio književnik i dramaturg, upravnik i reditelj u Narodnom pozorištu u Beogradu i istaknuti političar Demokratske stranke, obeležio je buran prelazak 19. u 20. vek. Bio je to kraj dinastije Obrenovića i dolazak Petra Karađorđevića, veliki politički i kulturni preokret koji je od intelektualaca toga doba zahtevao ozbiljan i odgovoran stav i aktivno učešće u srpskoj istoriji. Zato nije čudo što će sudbinu Milana Grola odrediti njegov rad, kako autor monografije beleži.
Na dva paralelna koloseka, na toj jedva vidljivoj liniji koja razdvaja umetnost i politiku.
Umetnost je bila prva ljubav Milana Grola. Treba se samo podsjetiti na, kako beleži dr. Jovanović, Grolov album glumačkih portreta u kome je sa toliko simpatija pisao svojim pozorišnim prijateljima. Kao spretan i radoznao i kao dobro obavešten poznavalac pozorišta, Grol je iz plejade glumaca s kraja 19. veka posebno izdvojio Aleksu Bačvanskog, Mariju Jelensku i Tošu Jovanovića.
Za Bačvanskog ističe da je bio u Pešti jak i izgrađen glumac, usto još inteligentan, što ga je preporučilo da u Beogradu bude primljen za reditelja i učitelja glumačke škole. Kao mladog dramaturga, Grola je teško pogodila sudbina tog velikog glumca.
Ali mu vrednost i slava ne mogoše otkloniti kraj što mu beše nesrećnom sudbinom dosuđen, piše Grol. Bačvanskog u ovim godinama jednim nesrećnim slučajem izneveri vid, zbog čega se on mora da skloniti iz pozornice i ode na lečenje u Peštu. Nevolja nesrećne bolesti prećaše da ga baci u neblagorodan zaborav sviju koji ga dojuče toliko slavljahu, dok na zauzimanje nekoliko svojih prijatelja ne bude opet pozvan iz Pešte u Beograd, gde od 1880. s nekom honorarnom nagradom igraše još kao slep u Narodnom pozorištu do svoje smrti 26. marta 1881. godine. Thank you.
Milan Grol opisuje i tragičnu sudbinu mlade Marije Jelenske, rođene u Zagorju, koja posle samo 14 godina glumačkog rada u Beogradu i inostranstvu umire u 30. godini u Barseloni, gde se nalazila sa mužem na lečenju.
Te godine, svedoči Grol, tekao je i njen pregovor sa Beogradskim narodnim pozorištem, gde mišljaše da se još jednom, poslednji put, oprosti s pozornicom. Koliko je volela i omilela svoju prvu pozornicu, vidi se po tome što se docnije u dalekom stranom svetu puna ljubavi i sećanja na Narodno pozorište nazivaše samo Srpkinjom. Toša je bio talenat, priroda, figura, volja, sve.
Beleži Grol o glumcu Toši Jovanoviću.
Njegov repertoar beše mnogostruk. On je igrao žarke ljubavnike, teške i komplikovane uloge Hamlet, kralj Lir, Otelo, Šajlok. Podjednakom je silinom mogao da zapali žarke plamene ljubavi, da rasplače i da zasmeje svoje gledaoce.
Kao čovek koji dobro i svesno zapaža i ocenjuje vreme u kome živi, Milan Grol je sa velikom preciznošću u svom delu Iz pozorišta predratne Srbije govorio i o glumačkoj veštini.
Ona bi bila na vrlo maloj ceni ako bi se svodila na sposobnost stvaranja tipova sličnih samome glumcu. Ali isto tako izvesno je da moć preobražavanja nije bez granica. Broj varijacija zavisi tu od širine fantazije, od bogatstva izražajnih sredstava, od sposobnosti podražavanja, od slikarskog i muzičkog talenta u glumcu, ali osnovni psihološki uslov, srodnost krvne grupe sa tipom koji se ovaploćuje, ostaje kao uslov nad svim drugima.
Međutim, glumci predkumanovske Srbije, veli dalje Grol, nisu imali sreće da očuvaju trajne spomene o sebi ni u slici filma, ni u zvuku ploče. Da njihovi likovi ožive u osjećanjima današnjeg pokolenja, potrebno je zagledati se malo dublje u te, danas već izbledele slike, u crtež portreta i u pozadinu. Potrebno je vidjeti glumce u onome što su oni stvorili i u onome iz čega su se oni stvarali. To postavljanje likova u njihove prirodne okvire neizostavno je, naročito kada je reč o glumcima jednog malog pozorišta koje se razvijalo pod tako mnogostrukim uticajima, kako je to slučaj s glumcima Narodnog pozorišta u Beogradu. Thank you.
U neku vrstu dnevnika, kako je napomenuo teatrolog Zoran T. Jovanović u monografiji o Milanu Grolu, taj višestruko talentovani umetnik i političar unosio je, boraveći u Lozani 1916. godine, sva svoja razmišljanja o životu, ljudima, pročitanim knjigama.
Jer beležiti znači dve stvari. Ne zaboraviti i meriti. Znači biti stvarniji i određeniji izraz onom što često sanjivo i površno prolazi naš rasejani i lenji duh i što često zbog toga ostavlja u neznanju, zabludi ili neizvesnosti naš sud o ljudima, stvarima i nama samima. Koliko bismo imali više i sugestivnijeg nauka prošlosti, kada bismo imali određenije sačuvanu svojim utiscima, svojim sudovima i svojim priznanjima.
Milan Grol je došao u Narodno pozorište pod upravom doktora Nikole Petrovića, kome je pošlo za rukom da zavede u ovoj instituciji najveći stepen poslovne discipline i reda. Imao je ambiciju da Narodno pozorište u Beogradu zadobije najviši umetnički rang na slovenskom jugu.
Za najbližeg saradnika izabrao je oktobra 1898. dramaturga Dragomira Jankovića, kome je Grol najpre bio pomoćnik, a kada je ovaj postao upravnik, dobio i zvanje dramaturga.
Tek što je diplomirao na filološko-literarnom odseku Filozofskog fakulteta u Beogradu, Milanu Grolu je dodeljen odgovoran zadatak. Naime, te 1899. godine Kraljevsko srpsko narodno pozorište obeležavalo je 30-godišnjicu doma u kome radi. Za tu priliku valjalo je napisati i izdati pomenik u relativno kratkom roku, jer se publikacija morala pojaviti za zakazane svečanosti novembra iste godine.
Tako će Milan Grol započeti svoj boravak u Narodnom pozorištu ispisivanjem glumačkih biografija. Kasnije će u istoj kući postati dramaturg, upravnik i reditelj, a bavit će se i prevođenjem i pozorišnom kritikom.
Krajem sezone juna 1900. dolazi do promjene pozorišne uprave, a Milan Grol od novog ministra prosvete i crkvenih poslova Pavla Marinkovića dobija financijsku pomoć i na dve godine odlazi na stručno usavršavanje u Francusku.
Iz Grolovih parijskih beležnica od 1900. do 1902. godine saznajemo da se on izuzetno svestrano bavio proučavanjem pozorišne umetnosti, gotovo u svim njenim vidovima, naglašava autor monografije Zoran T. Jovanović.
On pomno prati šta se zbiva na sceni, ali isto tako ispitivački i radoznalo osmatra sve što scenu okružuje. Samu pozorišnu zgradu, foaje, publiku, organizaciju teatra i njegovu unutrašnju uređenost, upoređujući ih kritički sa onim u Beogradu. Ne samo rečima, nego i slikom, ovlašnim crtežom, Grol je beležio i izgled uspešnih scenografskih rešenja u parijskom pozorištu. Ponekad je crtao izdvojeno delove nameštaje i krupne rekvizite, pa čak i neke kostimografske stilske detalje. Neki crteži su plastično urađeni, drugi su skicirani na brzinu po sećanju s namerom da se sačuva ideja bez likovnih pretenzija.
Zoran T. Jovanović započeo je knjigu o pozorišnom delu Milana Grola upravo od njegovih opisa pozorišnih zgrada i dvorana. Za operu Komik Grol piše:
pozorišna sala mala, lep foaje, nova zgrada.
A o drugoj poseti:
plan nove komične opere, pored sjajnih foajeja i ulaza glavnog, još skromnog, starinski i nesavršen. Zbijeno, zagučeno, bez vazduha, bez sigurnih lakih izlaza, rutina. Pariz uopšte ne može da se pohvali velelepnim, udobnim i ukusnim umetničkim pozorištima.
Kao dramaturga i pozorišnog rukovodioca, Grola i u Parizu muči i nervira odnos beogradskog glumca prema domaćem dramskom tekstu.
Kod nas je prva predstava prilična, druga često bolja. Isprave se greške i nauče se sigurnije uloge. Treća, dremanje. A o nacionalnom repertoaru i našim glumcima smešno je i govoriti. Pa tek žene, bože, bože, luda li je ono kuća. Ne znam ko je genijalniji, ni šta je na sceni mizernije.
U Parizu je Grol ushićeno načinio portret mlade glumice u Šekspirovoj komediji Mnogo vike nizašto.
Interesovala me najviše glumica što je igrala Beatriču, koja mi se bez rezerve dopala. Lepa, okretna, živahna, sa nečim vrlo prirodnim, lakim, neusiljenim u veselosti i varnicama koje izbijaju skoro spontano. Duhovita i maliciozna, bez pedanterije i preciznosti, vrlo simpatična pojavom, visoka, plavuša, stasita, graciozna u pokretima i glasom kao u gugutke. Da nam je samo ovakva jedna žena u Beogradu, sve bih joj druge mane oprostio.
Was all my joy, grizzlies
Po povratku iz inostranstva Milan Grol je radio na prevođenju dramskih tekstova parijskih predstava koje je ocenio uspešnim. Većina tih dela bili su dramski noviteti s angažovanim progresivnim porukama, na čemu je on posebno insistirao.
Dok je Grol boravio u Parizu, u Narodnom pozorištu u Beogradu došlo je do smene uprave. Branislav Nušić je penzionisan 1902. a na njegovo mesto postavljen je Jovan Dokić. Milan Grol je međutim imao sreće da na čelu pozorišta po povratku iz Francuske 1903. godine zatekne Dragomira Jankovića, koji je kao ličnost sa velikom pozorišnom erudicijom,
tako reći sve do tančina, znao šta se događalo u evropskom pozorišnom svetu, naročito u Nemačkoj i Francuskoj.
Kako je Janković u Nacionalni teatar uneo viša umetnička evropska merila i zahteve, što se osetilo i u repertuaru i u izvođenjima, tako je Milan Grol dobio slobodu da da sugestije i ideje, o čemu svedoči pozorišni kritičar Pera Taletov.
Meni je vrlo milo što je gospodin Janković našao u gospodinu Grolu spremna pomagača. Mnogima je do duše krivo što je gospodin Grol na tom mestu, ali njih ni najmanje ne treba da buni što gospodin Grol još nema brkova i brade, po kojima se po pravilu u nas ceni kompetentnost za kakvo mesto. On razume svoj posao i vrši će ga s ljubavlju, a za razumevanje i ljubav nisu dovoljni za kakav posao. Hvala Bogu, prošlo je ono vreme kada se od upravnika i dramaturga tražilo da u pozorište uđu sa tucetom svojih rođenih komada.
U tekstu Jedan vek Narodnog pozorišta u Beogradu Velibor Gligorić piše:
rukovodstvo Narodnog pozorišta definitivno prelazi u ruke inteligencije okupljene oko srpskog književnog glasnika. Period između 1903. i 1914. godine života Narodnog pozorišta ispunjen je radom te grupe najobrazovanijih intelektualaca i pisaca srpske buržoazije, grupe koja je postepeno zagospodarila svim kulturnim pozicijama Srbije. Ona je stupila u kulturni život Srbije s misijom da ga preobrazi po uzoru kulturnog života buržoazije Zapadne Evrope.
Iako tumačena sa marksističkih ideoloških pozicija, ova Gligorićeva izjava jasno govori o novom duhu, idejama i vizijama Milana Grola i tada naprednih intelektualaca, da srpsko pozorište stane rame uz rame sa evropskim, o čemu svedoči pre svega repertoar Nacionalnog teatra toga vremena.
Među stranim autorima uglavnom su to bile drame koje je Grol video u Parizu i preporučio ih za izvođenje u Beogradu. Malj Biznaka i Gastiona, Crvenko Žila Renara i ne zaboravlja se Žaka Normana. Od slovenskih autora našli su se Carstvo mraka Lava Tolstoja, Labudova pesma Antona Pavlovića Čehova, a izvedena je i Tentažilova smrt Morisa Meterlinka. Publika je videla i dela domaćih pisaca, Krunisanje Dušanovo Jovana Dučića, Novog učitelja Petra Kočića, Odsutne trenutke Milana Savića, Rodoljubce Sterije Popovića i Psihe Iva Vojnovića.
Prateći pomno, sada kao bivši dramaturg, 1906. godine, šta se događa u kući kod spomenika, Grol uz prikaze premijernih izvođenja dramskih dela iznosi i primedbe o manjkavosti tehničke strane predstava, kao i drugim organizacionim propustima.
Zabrinut polazi od konstatacije da je Narodno pozorište u očajnom stanju u svakom pogledu. Za stanje u Narodnom pozorištu Grol smatra da nije preterano reći ono umire, i to umire najstrahovitijom i najbednijom smrću. Posle toliko godina rada bez plana i sistema, Narodno pozorište došlo je, izgleda, pred likvidaciju. Ono je danas bez glumaca, bez repertoara, bez umetnosti, bez kritike, bez publike, bez harmonije u ličnim odnosima, bez discipline u administraciji, bez ikakvog merila i kompasa u radu.
Ovakvo stanje dovelo je, prema Grolovu mišljenju, do najgorega, a to je kompromitovanje same ustanove.
Na koju se već odavno i u javnom mišljenju i u narodnom predstavništvu naučilo gledati kao na prodrtu vreću, u kojoj se nikad i ni sa kakvim državnim žrtvama ne može postići ni ono što je njen zadatak, ni čak sređeno finansijsko-administrativno stanje. A upravo u Narodnom pozorištu, u takvoj kriznoj situaciji je toliko potrebno dobroga glasa, ugleda, poverenja i simpatija sa svih strana da bi uspelo zauzeti u našem društvu i u našoj nacionalnoj kulturi mesto koje mu pripada.
Sa ovakvim vizionarskim idejama, otvorenog srca i pomalo naivno verujući da može da promeni postojeće, Grol je stupio na dužnost upravnika Narodnog pozorišta u Beogradu 1909. godine, koja će s prekidima trajati do februara 1924. Biće to što je potvrdilo i današnje vreme, doba obnove i procvata u svim sektorima, umetničkom, tehničkom, administrativnom.
Thank you.
Prva briga novog upravnika bila je obnova umetničkog ansambla. Tokom 1908. Nacionalni teatar izgubio je dve izvanredne glumice. 26. jula preminula je mlada, darovita Sofija Coca Đorđević, a 18. decembra i prvakinja pozorišta Vela Nigrinova. Narodno pozorište su iste godine napustili Dobrica Milutinović, Milorad Gavrilović i Bogoboj Rucović, koje je Milan Grol zajedno sa novim, mladim pripravnicima vratio matičnoj kući.
Druga Grolova briga bila je obnova repertoara. Te u neku ruku jubilarne sezone 1909-1910. izvedeno je 233 predstave. Sezona je trajala 11 meseci, a publika je videla 41 domaće dramsko delo. Najčešće je izvođen Sterija, zatim Nušić, Kosta Trivković, Laza Kostić i Ivo Vojnović.
Da bi se publika vratila u gledalište, uprava je između ostalog pribegla davanju dnevnih predstava u 5 časova popodne, namenjenih pretežno za mlade sa uvodnim predavanjima. Drugi vid popularisanja predstava bile su one za narod sa nižim cenama, a za Vidovdan izvedene su dve besplatne predstave Subotićevog Miloša Obilića.
Bilo je to i vreme ideje zbližavanja kultura južnoslovenskih naroda, bliskih krug oko srpskog književnog glasnika kome je i Grol pripadao. Od 1907. godine, kada je Jovan Skerlić postao glavni urednik časopisa, počela je saradnja sa zagrebačkim Savremenikom, glasilom Društva hrvatskih književnika.
Treba se ipak prisjetiti da su slikari bili prve laste u tom pravcu. Povodom obeležavanja stogodišnjice prvog srpskog ustanka 1904. organizovana je u Beogradu na inicijativu Branislava Nušića i Nadežde Petrović prva jugoslovenska slikarska izložba, a te 1908. održava se već treća južnoslovenska umetnička izložba u Zagrebu. Sa Milanom Grolom počela je i razmena glumačkih gostovanja Zagreba i Beograda, naročito 1910-1911. godine, a pridružio im se i Novi Sad.
Najveći kulturni događaj 1911. bilo je 15-dnevno gostovanje Zagrebačke opere u srpskoj prestonici, kada su izvedeni Madame Butterfly, Aida, Carmen, Prodana nevesta, Evgenije Onjegin, U dolini, Suzanina tajna i Baron Trenk. Na zagrebačkoj sceni gostovali su Ljuba Stanojević, Vitomir Cile Bogić, Sava Todorović, a iz Osijeka Žanka Stokić.
Thank you.
ratnim godinama od 1912. do 1915. godine Milan Grol je bio u vojnoj službi. Pošto je prešao Albaniju, sa Krfa je upućen u Švajcarsku da osnuje i vodi srpski presbiro. U to vreme on piše memoare jer, kako kaže,
ništa nije bogatije sadržinom, upečatljivije i stvarnije od memoara i autobiografije dobrih pisaca i velikih ljudi koji su umeli zapažati, smeli biti iskreni i imali mere i izbora u stvarima koje su nalazili da je vredno zabeležiti.
Po povratku u Beograd avgusta 1919. godine Milan Grol ponovo preuzima dužnost upravnika Narodnog pozorišta, sve do 1924. godine. U članku Pozorišta u Jugoslaviji Grol daje pregled stanja u celoj kraljevini sa predlozima šta bi se moglo i moralo učiniti. Pre svega,
čišćenje i sređivanje dobro prevedenog repertoara sa merilom za našu sredinu i naravi, za našu književnost i za naše glumce. Zatim, podizanje nacionalnog repertoara, stroga redakcija tekstova, savremen način glumačke obrade, karaktera i situacija sa ozbiljnim psihološkim shvatanjem.
Najveći pozorišni događaj te 1920. 21. godine bio je gostovanje Moskovskog hudožestvenog teatra sa slavnim glumcima Kačalovim, Germanovom, Križanovskom, Grečovom, Masalitinovom, Pavlovim, Tarhanovim, Šarovim.
Međutim, već s jeseni 1922. a ponovo tokom 1924. godine govorkalo se o promenama u Narodnom pozorištu i odstupanju gospodina Grola. U listu Politika pisalo je da se u pozorišnim krugovima sa zebnjom govori o povlačenju upravnika Milana Grola.
Postavlja se pitanje ko će ga zameniti. Na to pitanje ima samo dva odgovora. Jedan je sleganje ramenima. Drugi je kategoričan i kratak. Niko. Autor teksta ovo obrazlaže time da je ime gospodina Grola toliko vezano za život, rad i napredak našega pozorišta poslednjih godina, da je čoveku, kada bi rekao pozorište, bilo tako isto kao kada bi rekao gospodin Grol. To je značilo, tu je čovjek koji je svoj život, svoje srce, svoje nerve, reči u celoga sebe posvetio pozorištu. I možda više no što se obično misli, to je značilo, tu je čovjek koji je sam sebe žrtvovao. Ali se bilo zaboravilo da čovjek koji se žrtvuje može katkad doći do saznanja o uzaludnosti svoje žrtve. Da li je to slučaj sa gospodinom Grolom? Pita se na kraju pisac članka.
I uzaludnost je bila jedan od razloga Grolovog povlačenja, ne samo iz Narodnog pozorišta, već i iz umetnosti uopšte. Ipak bio je to u neku ruku i visoko moralni čin. Politika ga je zainteresovala i znao je da čovek, makoliko snage i volje imao, ne može da da svoj maksimum na dve strane i opredelio se za jednu, politiku.
Milan Grol je za poslanika u Narodnoj skupštini Kraljevine izabran 1925. godine na listi Demokratske stranke. Tri godine kasnije postaje ministar prosvete, a po isteku mandata 1929. godine radi na osnivanju Kolarčevog narodnog univerziteta koji je vodio do početka Drugog svetskog rata. Do 1943. bio je član Jugoslovenske kraljevske vlade u emigraciji u Londonu, a posle sporazuma Tito Šubašić 1945. ušao je kao potpredsednik u vladu Demokratske federativne Jugoslavije. Avgusta iste godine započinje otvorenu borbu protiv komunista, zbog čega biva proganjan i hapšen. Bio je predsjednik Demokratske stranke od 1940. do 1946. godine.
Milan Grol umro je 1952. godine u Beogradu.
Verujemo da je Milan Grol, a to je potvrdio i dokazao i dr. Zoran T. Jovanović u svojoj monografiji Pozorišno delo Milana Grola, o umetnosti, politici, životu i ljudima duboko razmišljao, čak i onog trenutka kada je 1952. godine u Beogradu sklopio oči i samo fizički napustio ovaj svet. Njegov duh i duh njegovog vremena, koje nije umelo do kraja da prepozna i oseti značaj Grolove ličnosti, a danas i monografija Zorana Jovanovića, ostaju kao opomena za nezaborav. Završena je emisija Ko dva bela goluba, za koju je tekst pripremila Aleksandra Šipetić. Emisiju realizovali Milja Milosavljević-Matijević, Radmila Dujaković, Jadranka Selec, Dejan Čavić, Miodrag Mića Milovanov, Milena Borčanin, Predrag Tomić i Dobrivoje Trifković.